Salamo fa efatra amby efapolo. Vavaky ny olona mamoy fo. Ho an'ny mpivindira nataony korahita masikila. Ny sofinay no nandrenesanay Andriamanitra ô, ny razanay nilaza taminay ny asa nataonao tamin'ny androny dia tamin'ny andro fahiny. Ny tananao no nandroahanao ny firenety samihafa fa izy tsosa nampitoerinao. Efa nampahorianao ny firenena maro fa izy tsosa nataonao mahafeno tany. Fa tsy ny sabany no nahazony ny tany ary tsy ny sandriny no namonjy azy. Fa ny tananao ankavanana sy ny sandrinao ary ny fahazavany tavanao satria efa sitrakao izy. Ianao dia ianao no mpanjakako Andriamanitra ô, mandidi famonjena ho an'i Jakoba. Ianao no hanoseanay ny fahavalinay, ny anaranao no hanitsahanay izay mitsangana hamely anay. Fa tsy ny tsipikako no hitokiako ary ny sabatra tsy hahavonjy ahy. Fa namonjy anay tamin'ny fahavalinay ianao ary ny nankahalanay dia nataonao menatra. Andriamanitra no ankalazainay mandrakariva ary ny anaranao no hoderainay mandrakizay. Fa efa nanary anay ianao ka nampahamenatra anay ary tsy mba mivoaka miaraka amin'ny antokony miaramilanay ianao. Ataonao miambony fahavalinay izahay koa ny mankahalanay dia nanara-pona mabo. Atolotro tahaka ny ondry hohanina izahay ary ahelinao any amin'ny firenety samihafa. Mivarotra ny olonao tsy vola tsy arena ianao ka tsy mahazo tombony amin'ny vidiny. Ataonao fandatsan'ny olona miray monina aminay izahay dia fanakora sy fanesiny izay manodidina anay. Ataonao ho ambety teny amin'ny firenety samihafa izahay dia fihifikifiandoa amin'ny olona maro. Tsaroko mandrakariva ny fahafahamboninahitro ary efa manafitrahy ny fangaiaizako noho ny feon'ny mpanaratsy sy ny mpanamavo noho ny fahavalo sy ny mpamaly ratsy. Izany rehetra izany no manjo anay nefa tsy manadino anao izahay ary tsy mivadika ny fanekenao. Tsy miemotra ny fonay ary tsy miala amin'ny lalanao ny dianay nefa ianao nanorotoro anay teo amin'ny fitoeran'ny ambodia sy nanarina anay tamin'ny aliky ny fahafatesana. Raha nanadino ny anaran'Andriamanitra izahay, nananantontanana tamin'ny andriamanikafa, tsy andinika izany va Andriamanitra? Fa izy mahalala ny miafinao am-po. Fa noho ny aminao no amononanay mandrakariva, toy ny ondry fovonoina no fijery anay. Mifoaza ry Tompo, nahoana no matory ianao, mitsangana aza manary mandrakizay. Nahoana no manafina ny tavanao ianao sy manadiny ny fahantranay sy ny fahorianay? Fa miankohoka amin'ny vovoka ny fanahinay, miraikitra amin'ny tany ny kibonay, mitsangana monjy anay ary avoty izahay araka ny famindramponao.